Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Bishkek shahrida bo'lib o'tgan MDH mamlakatlari xavfsizlik va maxsus xizmatlari rahbarlari kengashining yig'ilishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining xavfsizlik va maxsus xizmatlari rahbarlari kengashining 42-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda MDH davlatlari maxsus xizmatlarining terrorizmga va transchegaraviy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi hamkorligini takomillashtirishga asosiy e'tibor qaratildi. Yig'ilish qatnashchilari Suriya va Iroqdagi janglarda ishtirok etish uchun ketgan MDH fuqarolari, ularning o'z yurtlariga qaytishi, hamdo'stlik davlatlari maxsus xizmatlari hamkorligidagi aksel choralar haqidagi masalalarni ko'rib chiqishdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlari o'rtasida ayrim qarashlar va nuqtai nazarlarda ixtilof bo'lsa-da, lekin Bishkek yig'ilishi va shunga o'xshash yig'ilishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo bo'lgan mamlakatlarning ayrim aldangan fuqarolarining faoliyatlari, ayniqsa O'rta Osiyo respublikalari fuqarolarining Suriya va Iroqdagi harakatlari ushbu keng mintaqaga hamda diniy ekstremizm va terrorizm shum balosining yuzaga kelishiga olib keldi. Ayni paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo bo'lgan mamlakatlarning ba'zilari terrorizm va ekstremizm singari muammolarga yo'liqqan. Bulardan tashqari IShID terrorchilik guruhi a'zolarining Suriya va Iroqdan o'z yurtlariga qaytishlariga doir mavzu, shuningdek, ushbu jamiyatning Afg'oniston bilan qo'shni ekanligi hamda Afg'onistonda IShID terrorchilik guruhining yanada kuchayib ketayotgani muhokama qilinishiga turtki bermoqda. MDH mamlakatlari xavfsizlik va maxsus xizmatlari rahbarlari kengashida so'zga chiqqan Rossiya FSB direktori Bortnikovning aytishiga qaraganda, IShID terrorchilik guruhiga jiddiy talafotlar yetkazilishiga qaramasdan, terrorchilar o'zgaruvchan mahalliy muhitga yaxshi moslashib, o'z kuchlarini juda tezlik bilan tiklashib olishmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, IShID terrorchilik guruhi juda faol targ'ibot kampaniyasini amalga oshirmoqda. Ular o'zlarining ushbu faoliyatida zamonaviy axborot va aloqa vositalaridan keng foydalanishmoqda. Diniy va ijtimoiy yo'nalishlarda odamlarga ta'sir o'tkazib, o'z saflariga jamiyatning turli qatlamlaridan odamlarni jalb qilishmoqda. Eng muhimi, ularni ko'pchiligini yoshlar tashkil etadi. Butunjahon ekspertlarining tahliliga ko'ra, ekstremistik va terrorchilik uyushmalar faoliyatida ishtirok etishga tayyor bo'lgan ko'plab odamlar IShID terrorchilik guruhi ta'siriga tushmoqda. Ularning ichida MDH mamlakatlari fuqarolari ham bor. Jinoyatchilar ijtimoiy tarmoqdagi turli guruhlar orqali faol targ'ibot ishlarini amalga oshirmoqda. Muhojirlar va migrant ishchilar sifatida terrorchilar MDH mamlakatlariga kirib kelishmoqda. U yerda mahalliy atrof muhitga moslashib, maxfiy terrorchilik guruhlarini tashkil qilmoqdalar. Bularning barchasi MDH davlatlari xavfsizligiga jiddiy rahna solmoqda. Unga ko'ra, MDH mamlakatlari xavfsizlik va maxsus xizmatlari tomonidan xalqaro terrorchilik guruh yetakchilarining rejalari haqida oldindan ma'lumot kelib tushish tashkil etilgan. Ushbu mamlakatlar maxsus xizmatlarining o'zaro hamkorligi samarali natijalar beryapti. Ushbu mushtarak muammolardan kelib chiqib, MDH mamlakatlarining xavfsizlik yo'nalishida hamkorlikni yanada mustahkamlash, xususan Rossiya bilan ushbu hamkorliklarni qo'llab-quvvatlashga to'g'ri kelmoqda. Ushbu sharoitdan kelib chiqib, Kreml rahbarlari ushbu vaziyatdan foydalanib va G'arbning Markaziy Osiyo respublikalari bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorliklari doirasidagi imkoniyatlarini eng past darajaga tushirish maqsadi bilan an'anaviy xavfsizlik munosabatlarini mustahkamlash uchun ishonchli vosita sifatida harakat qilishadi. Darvoqe, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarning ayrim rahbarlari g'arbga moyil bo'lib, g'arb bilan va hatto NATO harbiy tashkiloti bilan yaqinlashish maqsadida o'zining barcha imkoniyatlarini ishga soladi. Ushbu qarashlarga va moyilliklarga ega bo'lgan mamlakatlarning fikricha, mustaqillikdan oldin Sharq va Rossiya bilan 70 yildan ko'proq vaqt davomida yaqinlashuv tajribasini boshdan o'tkazishdi. Shuning uchun bundan keyin g'arb bilan yaqinlashish harakatlarini kun tartibiga olish kerak. Shuni ham aytib o'tish joizki, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar ittifoqi sobiq Sovet ittifoqi tarqalgandan keyin shakllandi. Ushbu ittifoqni ta'sis etish protokoli 1991-yilning 21-dekabr kunida Qozog'istonning Olma-Ota shahrida Rossiya Federatsiyasi, Belarusiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Armaniston, Moldaviya va Ukraina respublikalari prezidentlari tomonidan imzolangan edi. O'tgan bir necha yillar davomida yuz bergan turli voqealar mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarning ayrimlari g'arbga, ya'ni Rossiyaga qarshi bo'lgan nuqtada moyil bo'lishga olib keldi. Misol qilib Ukraina va Gruziyani keltirish mumkin. Ushbu ikkala davlat Olma-Ota shartnomasini imzolashiga qaramay, MDH mamlakatlari bilan hamkorliklarni davom ettirishmoqchi emas. Shuningdek, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarning ba'zilari ham g'arb bilan yaqinlashish harakatlarini saqlab qolish bilan Rossiya bilan hamda Moskvaga qarashli bo'lgan tashkilot va ittifoqlar bilan hamkorlik qilishni davom ettirmoqda. Moldaviya va Ozarbayjon respublikalarini ushbu mamlakatlar jumlasidan deb talqin etish mumkin. Shularga qaramay, diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash maqsadida MDH mamlakatlarining o'zaro yaqinlashuvi va hamkorliklari yanada mustahkamlanishiga shubha yo'q. Darhaqiqat, MDH mamlakatlarining barchasi o'xshash muammolarga duchor bo'lishganki, ushbu muammolarning yechimini topish uchun faqat ushbu davlatlarning bir-biriga yanada yaqinlashuvi talab etiladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.